jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të ndëruar, mirë mbrama, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe otje me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja edicionit të veçojmë. NATO thotë se nuk ndryshoi formën e pranisë në Kosovë përderisa të jetë në fuqi rezoluta 1244. Unë miku ende nuk e ka të qartë çfarë do ndodh me të pas 15 qershorit. Bashkimi Evropian dhe Serbia nënshkruan marrëveshjen e stabilizimit asociimit. Vojislav Koshtunica thotë se marrëveshja do të anulohet. Lituania bllokon bisedimet për partneritet strategjik mes Rusisë dhe Bashkimit Evropian. Gjeorgjia akuzon Rusin për nxitjen e konfliktit në Abhazi. Zbulimet e CIA synojnë të dërgojnë mesazhe Sirisë dhe Koreës së Veriut, tha presidenti George Bush. Për këto dhe zhvillime tjera më hollësisht në vazhdim, por fillimisht ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Londër. Britania e Madhe do dërgojë një batalion rezerv për të ndihmuar forcat paqëruese në Kosovë. Ne jemi mirë të përgatitur për kërkesën e NATO-s dhe unë jam dakorduar ta dërgojmë batalionin e forcës rezerve operacionale deri në 30 qershor 2008-ën, tha sekretari i mbrojtjes Des Brown. Batalioni numëron rreth 600 ushtarë. Hagë, ish ministri i Kosovës dhe bashkëpunëtori i tij janë deklaruar të pafajshëm rreth akuzave të gjykatës së Kombeve të Bashkuara. Prokuroria i akuzon ish ministrin e Kulturës, Rinisë dhe Sportit Astrid Haraçia dhe gazetaren Bajrush Morina se i kanë bërë presion një dëshmitare gjatë procesit kundër ish kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj. Në paraqitjen e sotme nuk u caktua ndonjë datë për gjykimin. Prokuroria tha se do të thrasë vetëm disa dëshmitarë, ndërsa gjykimi pritet të zgjasë më pak se një javë. Luksemburg. Bashkimi Evropian e nënshkroi sot marrëveshjen e stabilizim asociimit me Serbinë. Presidenti serb Boris Tadić, i cili mori pjesë në ceremoninë, tha se shpreson që nënshkrimi do ta ulë ndikimin e partive anti-evropiane në zgjedhjet e 11 majit. Në Beograd, kryeministri Vojislav Koshtunica tha se marrëveshja do të anulohet pas zgjedhjeve të 11 majit. Asnjëherë nuk do të lejojmë as këtë nënshkruaj pavarësinë e Kosovës në emër të Serbisë, prandaj nënshkrimi sot është i pavlerë, tha Koshtunica. Sërish Luksemburg. Lituania sot e bllokoi fillimin e bisedimeve për partneritet strategjik të Bashkimit Evropian dhe Rusisë. Ministri i Jashtëm Petras Vajtekunas kërkoi që Rusia të rihap naftësillësin drejt një rafinerie në Lituani dhe në mënyrë paqësore të zgjidh konfliktet e ngrira në rajonet separatiste në Gjeorgji dhe në ish Republikat Sovjetike. Moskë. Gjeorgjia akuzoi Rusinë për nxitjet e konfliktit pasi Moska njoftoi se do dërgoi më shumë trupa në rajonin separatist të Abhazis. Më herët Rusia tha se po dërgon përforcime për shkak se Gjeorgjia po përgatitet për operacione ushtarake kundër Abhazis. Gjeorgjia i ka mohuar akuzat në fjalë. Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush tha se zbulimet e fundit për bashkëpunimin bërthamor të Sirisë dhe Koreës së Veriut synonin të dërgojnë mesazh këtyre vendeve, si dhe Iranit për ambicjet e tij bërthamore. Bush gjithashtu tha se Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre po përballen me një armik shumë elastik.
We're making progress in Afghanistan, but there's
Ne po bëjmë progres në Afganistan, por atje ka luftime të rënda. Unë nuk kam iluzione se kjo nuk është e vështirë. E di se po përballemi me armik të vendosur, por është në interesin ton që ta mundim atë, tha presidenti Bush. Bagdad. Në tribunalin e lartë në kryeqytetin irakian filloi gjykimi i Tariq Aziz, ish ministri i jashtëm dhe zëvendës kryeministër në regjimin e diktatorit Saddam Hussein. Nëse shpallet fajtor, Aziz mund të dënohet me vdekje, sepse në vitin 1992 ka urdhëruar ekzekutimin e 42 tregtarëve të akuzuar nga qeveria asaj kohe për rritjen e çmimeve të artikujve themelor në kohën kur Iraku ndodhej nën sanksionet e Kombeve të Bashkuara. Moskë, Rusia dhe Greqia kanë nënshkruar një marrëveshje për pjesëmarrjen e Greqisë në naftësjellësin për të cilin analistët thonë se do të forcojë pozitën dominante të Rusisë në furnizimin e Evropës me energji. Projekti është rivali gazpërqyesit Nabucco, i cili parashihet të përcjellë gazin nga lindja e mesme dhe Azia qendrore në Evropë përmes Turqisë, duke anashkaluar Rusinë. Doqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Një delegacion i lartë i Komitetit Ushtarak të NATO-s po qëndron në Kosovë. Kryesuesi i komitetit, generali kanadez Ray Hennold, tha se NATO-ja nuk do ndryshojë formën e pranisë në Kosovë përderisa të jetë në fuqi rezoluta 1244. Nga Prishtina njofton Ziadin Gashi.
NATO do të qëndrojë në Kosovë përderisa të jetë në fuqi rezoluta 1244 dhe përderisa Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara të vendosë ndryshe, tha sot në Prishtinë Gjenerali Ray Hanold, kryesuesi i Komitetit të NATO-s. Vetëm nëse Këshilli i Sigurimit ndryshon apo zëvendëson këtë rezolutë, atëherë edhe Komanda Supreme e NATO-s do të vendosë të ndryshojë formën apo përshtatjen e pranisë së saj ushtarake në Kosovë, ka thënë gjenerali kanadez. Kfori, tha ai, në mënyrë të vazhdueshme do të ofrojë siguri për të gjithë qytetarët e Kosovës, pa marrë parasysh a janë ata shumica apo pakicë. Kjo vizite Komitetit Ushtarak të NATO-s mes tjerash ka konfirmuar aftësitë e misionit për të vazhduar punën e vet në Kosovë, ka thënë gjenerali Hanold.
The alliance through those ambassadors reaffirmed that KFOR will remain in Kosovo on the basis of UN Security Council resolution 1244 and until or unless the UN, the United Nations decides otherwise.
Alianca përmes ambasadorëve të saj rikonfirmon se KFOR-i do të mbetet në Kosovë mbi bazën e rezolutës 1244 dhe përderisa Këshilli i Sigurimit të mos vendosë ndryshe, tha gjenerali Ray Hanold. Ndërkaq rritja e numrit të trupave në Kosovë sipas tij po bëhet me vendim të Këshillit Veriatlantik bazuar në një rekomandim të Komandës Supreme për Evropën. Për momentin, tha gjenerali kanadez, NATO është shumë e kënaqur pasi që ka numrin e trupave në Kosovë aq sa edhe i nevojiten si në planin e forcave rezerv, ashtu edhe forcave strategjike. Kryesuesi i Komitetit të NATO-s tha se zhvillimet në veriun e Kosovës me tekst të veçantë ato të 17 marsit në Mitrovicë nuk ndryshojnë planet dhe misionin e KFOR-it.
March 17th has not changed our resolve at all. Of course, we saw that again, as I've spoken about a few times this afternoon, I was very impressed with what I saw.
Ngjarjet e 17 marsit nuk kanë ndryshuar asgjë në përkushtimin ton. Unë isha i impresionuar me atë që pash në kuptimin e koordinimit të shërbimit policor të Kosovës me KFOR-in dhe policinë e UNMIK-ut dhe aftësinë e shërbimit policor të Kosovës që të jetë në vijën e parë në veri të Mitrovicës atë ditë, sepse ata janë trajnuar shumë mirë dhe bëjnë mirë punën e tyre, ka thënë gjenerali Ray Hanold. Ai tha se për momentin KFOR-i po bashkëpunon në situata të ndjeshme me policinë kosovare, ndërkaq lidhur me formimin e forcës së sigurisë. Ai tha se këto janë detyra të reja që pasojnë shpalljen e pavarësisë së Kosovës dhe janë në proces të sipër. Kur ti marrim detyrat e reja, KFOR-i është i ngarkuar me atë çështje dhe natyrisht ne do ta përshtasim misionin për të ndihmuar në këtë drejtim, ka thënë gjenerali Ray Hanold. Ndërkohë, komandanti i KFOR-it, gjenerali Xavier de Mana, vetëm e ka falendëruar Komitetin e NATO-s për mbështetje misionit në Kosovë dhe i siguroi ata se KFOR-i është i gatshëm që të garantojë një mjedis të qetë dhe të sigurt për të gjithë në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Unë miku ende nuk e ka të qartë se çfarë do të bëhet me këtë mision pas 15 qershorit kur hynë në fuqi kushtetuta e Kosovës. Megjithatë zyrtarët të këtij misioni thonë se do të përshtaten rrethanave në terren dhe vendimet do t'i marrin në konsultim me New Yorkun dhe partnerët e tjerë ndërkombëtar. Ndërkohë ULEKS dhe zyrat civile ndërkombëtare po përgatiten që të marrin përgjegjësi që u takojnë sipas pak ose saktësisht pas 15 qershorit. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Më shumë se një muaj para se kushtetuta e Kosovës të hyjë në fuqi, administrata e Kombeve të Bashkuara vazhdon me punën e njëjtë dhe ende nuk ka nisur të reduktoj personelin e vet. Aktualisht nuk dihet ende nëse më 15 qershor do të shuhet UNMIK-u apo nëse do t'i transferoj kompetencat te institucionet vendore dhe te misioni i Bashkimit Evropian.
Well, you know, as you know, adjusting to
UNMIK-u i përshtatet situatës në terren që 10 vjet që nga 99-ta. Natyrisht që tash kur kushtetuta do të hyjë në fuqi, ne do të kemi parasysh këtë dhe do të rikonfigurojmë sa të jetë nevojshme. Natyrisht në konsultim me New Yorkun dhe partnerët tan, thot zëdhënësi UNMIK-u Russell Giki, duke mos saksuar se çka nuk kupton në të vërtetë ky rikonfigurim. Por në anën tjetër, edhe EULEX edhe zyra ndërkombëtare civile po përgatiten që më 15 qershor të marrin përgjegjësitë, edhe pse zyrtarët të dy misioneve megjithatë ende janë në pritje të vendimeve nga Kombet e Bashkuara. Zëdhënësi zyrës civile ndërkombëtare Andy McGaffey thotë se misioni do të zbarkohet gradualisht, meqense ata vazhdojnë të mos pranohen nga komuniteti serb.
But we have always said that the European Union's missions and the
Kemi thënë gjithmonë se misioni i Bashkimit Evropian dhe zyra ndërkombëtare civile do të zbarkohet gradualisht dhe përmes dialogut. Ne do të vazhdojmë që të diskutojmë me njerëzit në komunitet se cila është forma më e mirë për ta bërë këtë, por tensionet po mbesin të njëjta, tha Andy McGaffey. Në anën tjetër, Karin Limdal konfirmon se qindra pjestar nga stafi prej mëse 2000 personash i EULEX-it kanë filluar të vinë në Kosovë.
Past two weeks we
Ne po sjellim njerëz edhe tani kur po flasim. Javën e kaluar patëm 150 persona të misionit që kanë arritur dhe po vazhdojnë që të ndërtojnë misionin. Jemi në kontakte të vazhdueshme me Unmikun, me Kombet e Bashkuara në New York, me partnerët lokal rreth asaj se si të marrim përgjegjësi, thot Thimdall. Ndryshe zyrtar të këtyre misioneve ndërkombëtare në Kosovë nuk komentojnë idenë zyrtarëve rus që në të ardhmen misioni sundimit të ligjit i Bashkimit Evropian dhe zyra ndërkombëtare civile të jenë në ombrellën e Kombeve të Bashkuara.
Well, you know, I understand that there's a lot of
ka shumë spekulime të mediave se çka do të ndodhë, por këto janë vendime politike që merren në New York dhe unë nuk kam informacione për këto çështje, thot zëdhënësi Unmikut Russell Geeky. Ndërkaq Andy McGuffey nga zyra ndërkombëtare civile thot se i takon Kombeve të Bashkuara që të vendosin se si të implementojnë mandatin e tyre në Kosovë.
Well, it's for the UN to decide how they implement their mandate after June the 15th.
I përket Kombeve të Bashkuara që të vendosë si do zbatojnë mandatin e tyre pas 15 qershorit, pasi që të hyjë në fuqi kushtetuta. Nuk më takon mua që ta komentoj këtë, por ne pajtohemi me shefin e Unmikut që nuk guxon të ketë duplifikim të pranisë ndërkombëtare në Kosovë. Të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian janë të përkushtuara që të zbarkojnë misionin e tyre në tërë Kosovën në atë mënyrë që promovon paqe dhe stabilitet. Këto janë parimet për të cilat punojmë, thot McGuffey. Ndryshe që nga 17 shkurti kur Kosova shpalli pavarësinë, nuk ka pasur një vit të qartë të ndarjeve të pushteteve. Në mungesë të një vendimi të Këshillit të Sigurimit, Unmiku thot se ende nuk ka filluar faza tranzitore dhe rjedhimisht administron Kosovën, ndërkohë që misioni Bashkimit Evropian tashmë ka nisur përgatitjet për të marrë në mbikëqyrje fushat që i takojnë me pakon Natisarit. Ekspertët juridik thonë se aktualisht në Kosovë ekzistojnë 4 pushtete, duke përfshirë këtu përveç Unmikut, Euleksit dhe institucioneve të Kosovës edhe qeverinë serbe, e cila vazhdon të qeverisë në Kosovë përmes strukturave paralele në enklavat serbe. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Çdo organizim i zgjedhjeve pa vendimin e institucioneve të Kosovës dhe institucioneve përkatëse ndërkombëtare përgjegjëse për gjendjen e Kosovës ka efekte negative. Kështu thot Fehmi Mujota, deputeti PDK-s në Kuvendin e Kosovës. Ai pohon se serbët e Kosovës janë të frustruar nga politikat e Beogradit. Me zotin Mujota bisedoi korrespondenti në Prishtinë Arton Konushevci.
Zoti Mujota, Serbia është vendosur që me gjithë kundërshtimet të mbajë zgjedhjet e përgjithshme dhe ato lokale në Kosovë. Cilat mendoni se do të jenë pasojat e kësaj këmbgulësie të Serbisë?
Edhe vetë Serbia është e bindur që pas 17 shkurtit vitit 2008 realitetin në Kosovë ka ndryshuar, Kosova është e pavarur dhe sovrane, por është një përpjekje për të mbajtur një iluzion tek qytetarët serb të Kosovës. Për pasoj do të kishte një efekt negativ në integrimet institucionale të qytetarëve, një pjesë të qytetarëve të Kosovës, këtë rast serbët në pjesën veriore. Përndryshe, të gjitha efektet e tjera ligjore në Kosovë do të jenë të pazbatueshme, përkatësisht nuk ka efekte ligjore nga mbajtja zgjedhjeve lokale dhe parlamentare në Kosovë, dhe institucionet e Kosovës do të vazhdojnë rrugën e tyre për integrim të tërësishëm të qytetarëve të Kosovës në jetën institucionale dhe sigurisht sipas gjitha normave demokratike të organizimit të zgjedhjeve, cilat do t'i siguroj Kosova dhe institucionet e saj.
Ndërkohë, gjendja në veriu të Kosovës ka mbetur e pandryshuar pothuajse tërësisht e ngrirë që pas shpalljes së pavarësisë. Çfarë qasje mendoni se duhet të zbatohet në këtë drejtim?
Përderisa nuk ka një demokratizim të brendshëm të Serbisë dhe një qasje konstruktive në raport me realitetin ndërkombëtare, sigurisht që ka qenë çështje e pritur që të kemi një gjendje afërsisht të ngrirë institucionale në verin e Kosovës, por me ndryshimin që po ndodh në institucionet demokratike të Kosovës, me aprovimin e ligjeve bazike që rregullojnë çështjet e pakicave kombëtare, me tekst veçantë për pakicën serbe, hapësirën që i jepet për të organizuar jetën e tyre demokratike brenda Kosovës dhe për të realizuar interesat jetike vitale nacionale, me siguri se kjo gjendje do të ndryshojë dhe do të jetë e kontrolluar në mënyrë efektive dhe demokratike nga institucionet ndërkombëtare dhe ato të Kosovës.
Ju jeni marrë mjaft shumë me çështjen e decentralizimit në negociatat zhvilluara në Vjenë. Kur mendoni se duhet të fillojë të zbatohet ky proces dikur aq shumë i përfolur?
Çështja thelbësore, do të thoja, e gjithë proceset negociator për statusin e Kosovës në Vjenë është zhvilluar në drejtim të asaj se çfarë do të ketë kompetenca në institucionet lokale, përkatësisht në ato pjesë ku ka shumë miqë serbe. Dhe një diskutim i gjati i këtyre çështjeve që ka përfunduar me përmbledhjen e përgjithshme në pakun e Ahtisaarit dhe propozimin gjithëpërfshirës, i cili tani më është bërë edhe pjesë e kushtetutës së Kosovës dhe legjislacionit bazik, besoj se do të arrijë efektet e veta të japi në momentin kur institucionet e Kosovës do të vazhdojnë dhe do të arrin deri te ajo pikë e zbatimit praktik të këtyre obligimeve që janë marrë edhe në bazë të dokumentat Ahtisaarit, por edhe në bazë të kushtetutës së Kosovës të aprovuar në Kuvendin e Republikës. Mendoj që procesi decentralizimit do të fillojë atëherë kur të gjitha parakushtet do të krijohen, e parakushtet do të krijohen pas datës 15 qershor. Institucionet e Kosovës janë të obliguara që sa më parë të jetë mundur të bëjnë veprimet e tyre mbi bazë të obligimeve, dhe ne shpresojmë shumë që në këtë veprim do të jenë të integruar edhe banorët serb në të cilin do vend banim që jetojnë në Kosovë, për që në pjesë institucioneve lokale dhe atyre qendrore të vendit, në kuptimin më efektiv të mundshëm. Tani më kemi shenjat e para pozitive, në institucionet qendrore funksionojnë mirë ministrat dhe ministrit për kaq se cilat drejtohen nga ta, natyrisht edhe në përkomuna pritet që të kemi zbatimin praktik të gjitha atyre vendimeve dhe të secilin nga qytetarët e Kosovës marrë obligimet e veta mbi bazën e kushtetutës, dhe në këtë drejtim mendojmë se qytetarët serb që do të jenë të zgjedhur me votën legjitime të qytetarëve do të marrin obligimet e tyre në kohën e duhur.
Fehmi Mujota, deputet i Partisë Demokratike të Kosovës. Partitë politike në Serbi kanë shprehur rezerva për marrëveshjen e stabilizimit asocimit me Bashkimin Evropian. Bloku Popullor dhe Radikalet kanë kërcënuar presidentin Boris Tadić se ky do të jetë edhe shkaku i rrëzimit të tij nga posti i tashëm. Kronike korrespondentit tonë në Beograd, Idris Seferi.
Dragan Todorović, nënkryetari i Partisë Radikale të Serbisë, ka thënë se kështu janë nënshkruar edhe shumë marrëveshje të tjera, por ato nuk janë fuqizuar asnjëherë.
Narod rekao svoje, ali s obzirom da ovime na najgrublji način Boris Tadić krši Ustav Srbije.
Populli e ka thënë të vetëm, por duke pasur parasysh se me këtë gjë Boris Tadić është duke fshkelur kushtetutën e Serbisë në mënyrë drastike, pas 11 majit kjo do të jetë arsyeja për ndërrimin e tij nga posti i presidentit të Republikës së Serbisë, ka theksuar Todorović. Ndërka që Andreja Mladenović, zëdhënës i Partisë Demokratike të Serbisë, kryeministrit Koštunica, ka thënë se presidenti Tadić nuk është duke nënshkruar asgjë në emër të Serbisë, por mbi marrëveshjen e stabilizimit asocimit është duke vënë vulën e partisë.
Boris Tadić može Salani da proda samo ono što je njegovo, a nikada ne može da mu proda Kosovo.
Boris Tadić mund t'i ashet Solanës vetëm atë që është e tij, por kur nuk mund t'i ashet Kosovën dhe kur nuk do të pranojmë se nënshkrimi në ofertën e Solanës është nënshkrimi i Serbisë. Kjo marrëveshje është një mashtrim, është kundër kushtetuese dhe akt kundërshtetror. Boris Tadić ka shkelur betimin e tij. Tadić e Solana sot po nënshkruajnë pavarësinë e Kosovës dhe ne u sugjerojmë që këtë marrëveshje menjëherë ta hedhin në kosh plerës, sepse qeveria e re dhe kuvendi i ri sigurisht do të zhvlerësojnë nënshkrimin e Tadićit, të shprehur zëdhënë si Mladenović. Por Partia Demokratike nuk është e shqetësuar për këto mesazhe nga ish-partneret dhe opozita. Shefi diplomacisë serbe Vuk Jeremić ka thënë se kjo ofertë tregon se Serbia ka vendin në familjen evropiane.
Posle toga više nema nazad, mi ćemo postati članovi Evropske unije.
Pas kësaj nuk mund të shkohet më mbrapa, ne do të bëhemi antar të Bashkimit Evropian, natyrisht nëse për një gjë të tillë deklarohemi në mënyrë sovrane dhe demokratike në zgjedhjet e 11 majit, ka thënë ministri Jeremić. Nikola Samardzic nga Partia Liberal Demokratike thot se kjo marrëveshje do të duhet të ratifikohet, por tani kërkohet minimumi i mundshëm nga Serbia. Kjo marrëveshje do t'i mundësoj Serbisë të hapë të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me të kaluarën dhe me të ardhmen tonë, thekson Samardzic. Megjithatë, Partia Demokratike, presidenti Tadić ka theksuar se vetë kryeministri Vojislav Koštunica ka votuar pro autorizimit të zëvendës kryeministrit Božidar Gjelić për nënshkrimin e marrëveshjes, kështu që kjo gjë do të jetë valide dhe procesi integrues i Serbisë nuk do të jetë një gjë e dyshim. Për Radion Evropa e Lirë nga Beogradi, Idris Seferi.
Urik thej Kthehemi materialeve nga Prishtina. Që nga djegje e pikave kufitare në veri, buxheti i Kosovës ka humbur më shumë se 2 milion euro nga kontrabanda e mallit që hyn nga Serbia. Për të parandaluar kontrabandën, Shërbimi Doganor i Kosovës ka vendosur ekipe lëvizëse që kontrollojnë 24 orë rrugët e Mitrovicës. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Naim Huruglica, drejtori Shërbimit Doganor të Kosovës, pohon se mbi 1 milion euro janë humbjet e buxhetit të vetëm për një muaj, nga 19 shkurti kur dhe janë ndjegur pikat kufitare në Jarin dhe Zubin Potok, deri me 15 mars kur Shërbimi Doganor i Kosovës ka vendosur ekipe mobile rrugëve të Mitrovicës.
Sipas disa analizave, humbjet në çat periud kohore kanë varëruar prej 1 deri në 2 milion euro. Mbas datës 15 mars ka një rënje të asnjë niveli të kontrabandës si rezultat i angazhimeve më të mëdha të vetë shërbimit tonë.
Ndryshe prej djegjes së pikave kufitare, Alianca Kosovare e Biznesit ka bërë disa hulumtime për ekonominë informale në verin të Kosovës. Sipas këtyre hulumtimeve, Agim Shahini, udhëheqës i këtij asociacioni, thotë se humbjet e buxhetit nga kontrabanda mallit që hynin nga Serbia në Kosovë janë shumë të mëdha.
Pas tezës së pikave kufitare në veri të Kosovës, del që buxheti konsoliduar i Kosovës humb në muaj rreth 1 milion euro. Dhe nëse vazhdon ky trend deri në fund të vitit, Kosova mund të humbë mbi 10 milion euro.
Me gjithë faktin si janë bërë me shumë se dy muaj, kur Shërbimi Doganor i Kosovës nuk është i pranishëm në pikat kufitare në verit të Kosovës, Huruglica thotë se kovet e fundit është zvogluar niveli kontrabandës së mallit të ardhur nga Serbia. A i thotë se në atë pjesë janë të pranishëm pjestar të shërbimit policor të Kosovës dhe të unmikut, dhe pas hyrjes e gjdo ma unë në teritorin e Kosovës, thotaj, obligohet që të dërgohet në terminalin doganor në jug të Mitrovicës.
Ato pa isen me nga një uzim në letër, në cilën shënon në tre gjutë se qka duhet bëjnë, edhe mund të theme sigurit plot se pjesa ma dërmuse atyre madheve, vazhdojnë të vinë poshtë në terminalin doganor në Mitrovicës, të kryjnë të gjitha procedurat doganor ashtu si parashë ligji. Ajo situata aktuale akoma nuk ka ndryshuar diçka, do të thonë akoma nuk jemi prezant në dy pikat, por përmes njësive mobile lëvizëse ne po bëjmë patrullimet e 24 orë të rrugëve të cilat sjellin nga veri i Kosovës.
Por Agim Shahini pohon se hapësira për zhvillimin e kontrabandës së mallit në atë pjesë është shumë e madhe.
Vendi ku ndodhen Shërbimi Doganor dhe Shërbimi Policor i Kosovës janë larg kufinit për mbi 40 kilometra. Dhe 40 kilometra jep hapësirë të mjaftueshme që kontrabandusit të merren dhe ta zhvillojnë këtë veprimtari.
Sidoqoftë, para shpalljes së Republikës së Kosovës, qeveria serbisë kishte paralajmëruar sanksione ekonomike ndaj Kosovës. Por pas përfundimit të këtij akti, disa nga kompanitë tregtuese, sipas eksperteve, kanë gjetur mënyra më të mira për të furnizuar tregun kosovar me mallra serbe, pa u nënshtruar procedurave të rregullta doganore, me përfitime të mëdha materiale, madje edhe me produkte me afate skaduar. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Në mungesë të buxhetit solid, kinematografia kosovare duhet të krijojë partneritet me bashkëprodhuesit e huaj, thot regjisori dhe skenaristi Ekrem Kryeziu. Ai shton se pirateria i ka zgjësuar pothuaj krejtësisht prodhuesit e filmit në Kosovë. Me zotin Kryeziu ka biseduar korrespondenti në Prishtinë Bekim Lumi.
Me buxhetin e vogël prej 300.000 eurosh, i cili është dedikuar për kinematografinë kosovare, nuk mund të realizohet as edhe një film i vetëm artistik, vlerëson regjisori dhe skenaristi Ekrem Kryeziu.
Për kinematografi e me një buxhet që do të çmuaj si buxhet shumë i varfër, ishte dashtjen 2 milion. Po jo, kurse si 300.000. Me 300.000 nuk ka mundësi të bëhet një film artistik, e fatkeqësisht ata menojnë se me këto të holla duhet bëhen një film artistik, disa filma të shkurtër dhe disa dokumentar. Këtë, si them, mund ta mendojnë vetëm ata që shikojnë filxhan të kafes.
Përveç buxhetit të vogël shtetëror, një handicap të madh sipas Ekrem Kryeziut paraqet edhe vetë gjendja e mjerueshme materiale e disa të ashtu quajturave shtëpi filmike kosovare.
Jo, ne s'kemi shtëpi filmike, ne kemi faktikisht të prodhues të kasetave, dhe ata prodhues të kasetave më nuk ekzistojnë për arsye se tregu i kasetave që në një farë mënyrë ka mund të akumuloj mjete materiale është shkatruar komplet. Çdo gjë është shu për arsye se pirateria i ka shkatëru këto firma, e aq më tepër krijuesit nuk kanë mjete, krijuesit ata që janë bardhë të ideve të caktuara, ata nuk kanë mjete materiale.
Gjithsesi, shton matutja regjisori dhe skenaristi e Kerem Kryeziu, kinematografia kosovare duhet të krijoj partneritet me bashkëprodhuesit e huaj.
Përmes koprodukcioneve do të kishte mundësi të zbutej, të më thëmë, të shpëtoj faktikisht kjo shumë qesharake që është nda buxhetit për kinematografi, për arsye se në Kosovë filmi nuk mund ta nxjerrë vetvete. Ne kemi një kinema e gjysmë, më thëmë dy kinema. E ne nuk kemi kinema ku do të shkonin njerëz ta shijojnë artin në mënyrë dinjitoze. E mu për këtë arsye Kosova nuk mund të llogarisë që filmi do ta nxjerrë vetveten. Arka Kosovës është e varfër, edhe me siguri. Pse është aq e varfër? Mendon për do gjëra tjera, nuk mendon për art. E unë mendoj se pikrisht këtu është gabimi. Pse mendohet për gjëra tjera e nuk mendohet për art?
Pa Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Lumi.
Agjencitë e Kombeve të Bashkuara dhe Banka Botërore janë zotuar të ndërmarrin masa urgjente për të adresuar krizën globale në ushqim. Gjatë një takimi në Zvicër, liderët janë pajtuar të formojnë një grup punues në krye të cilit të zhvend sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon. Në samitu është bërë thirrje vendeve që të mos kufizojnë eksportin e ushqimit. Shërbimi qendror i Radios Evropa e Lirë ka përgatitur materialin në vazhdim.
Çmimet gjithnjë në rritje të ushqimit kanë shkaktuar shqetësime të mëdha në muajt e fundit. Megjithatë, kjo krizë tash ka marrë përmasa të tjera, me trazirat që kanë shpërthyer në përvendet e varfra në botë. Samiti dy ditësh në Bern të Zvicrës midis agjencive të Kombeve të Bashkuara dhe Bankës Botërore ka përfunduar me krijimin e një grupi punues, në krye të cilit është vënë sekretari i përgjithshëm Ban Ki-moon dhe në të cilin janë përfshirë edhe shefat e Bankës Botërore dhe të Fondit Monetar Ndërkombëtar. Zoti Ban ka thënë se prioriteti i parë i këtij grupi punues është që të ushqehen të uriturit, të cilët nuk kanë më mundësi të blejnë ushqim. Ai ka ftuar vendet donatore që t'i dhurojnë programit botror për ushqim edhe 755 milion dollar për të përmbushur kërkesat që pasuan rritjen e çmimeve.
Without full funding of these emergency requirements, we risk again the specter of widespread hunger, malnutrition and social unrest on an unprecedented scale.
Pa përmbushjen e këtyre kërkesave emergjente, rrezikojmë sërish jemi në qendër të një urie për masash të mëdha dhe trazirave sociale në një shkallë të pashembull deri më tash, ka thënë Ban Ki-moon. Në kuadër të masave të tjera që për synim kanë zbutjen e krizës, Banka Botërore ka konfirmuar se do të dyfishoj gjatë vitit të ardhshëm huadhënien deri në 800 milion dollar për bujqësi në Afrikë. Presidenti Bankës Botërore, Robert Zeli, ku ka bërë thirrje vendeve që të mos e ndalojnë eksportin e ushqimit, sikur që disa kanë bërë në përpjekje për të siguruar tregun për prodhimin vendor.
We are urging countries not to use export bans. These controls encourage hoarding, drive up prices and hurt the poorest people around the world who are struggling to feed themselves.
Ftojmë të gjitha vendet që të mos i përdorin dalesat e eksportit. Masat e këtilla ngrisin edhe më shumë çmimet dhe dëmtojnë njerëzit më të varfër kudo në botë, të cilët për çdo ditë përballen me betejën e ushqyerit, ka thënë Zoti Zelik. Sipas tij, javët e ardhshme do të jenë thelpsore në adresimin e çështjes së krizës në ushqim. Në të kundërtën, kriza e këtij viti rrezikon të shëndrohet në një fakt jetësor.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë thekse nga edicioni. NATO nuk do ndryshoj formën e pranisë në Kosovë përderisa të jetë në fuqi rezoluta 1244. Unë miku ende nuk e ka të qartë çfarë do ndodhë me të pas 15 qershorit. Bashkimi Evropian dhe Serbia nënshkruan marrëveshjen e stabilizimit asocimit. Kryeministri Koshtunica thot se marrëveshja do të anulohet pas zgjedhjeve. Lituania blokoi bisedimet për partneritet strategjik mes Rusisë dhe Bashkimit Evropian. Gjeorgjia akuzon Rusin për nxitjet e konfliktit në Abhazi. Zbulimet e CIA-s synojnë të dërgojnë mesazhe Sirisë dhe Koreas së Veriut, tha presidenti amerikan George Bush. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.